Pois música esta que vai soar en directo o vindeiro sábado aquí en Redondela, música que forma parte dun do repertorio dun dos grupos que participan no concurso de maquetas Millo Verde. Temos con nós aos representantes desta asociación. Falamos xa con Tito e con Quiño Acuña. Bos días.
Hola, bos días, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía o concurso de maquetas Millo Verde, que se celebra, ademais, como novidade, hai que insistir, será o sábado, non o venres, que era a data habitual, non?
Pois sí, sí, este ano quixemos cambiar o sábado, a ver se así a xente se animaba un pouquiño máis, porque o viernes moita xente, como tamén xusto remata de traballar, igual ten turno de tarde ou incluso de noite, pois parece que os últimos anos estaba vindo un pouquiño menos de xente, e a ver se así se animan un pouco.
Pois un concurso de maquetas que non é esa única novidade. Este ano serán dous os grupos a concurso que, antes de falar deles, como foi a selección? Lembramos que isto forma parte dun concurso no que a xente que quere participar envía as súas maquetas e logo vos, de xeito pois completamente cego, pois elixides, non? Os que son os finalistas.
Pois sí, si nos escoitamos tres cancións de cada grupo sin saber de quen son, este ano mandaron 25 grupos a maqueta, o sea, tres cancións, nos temos unha puntuación de 1 a 5 para cada grupo. Unha vez que votamos todos os membros da asociación, temos a posibilidade de invitar cada un a outro votante, a un colega, uh-huh, quen queira. Pois sumamos as puntuacións esa neste caso dous finalistas.
Casualidades, dous finalistas que chegan dende Santiago.
Pois sí, este ano cuadrou así, son da capital os dous.
Falemos, acabamos de escoitar a un deles, música de Spam. Contádenos, dádenos algún dato sobre este grupo.
Ah, pois é un grupo que nace en 2011, son os músicos, tiñan antes un grupo que se chamaba Sadness, tamén son un grupo así de rock duro, como se pode escoitar, así guitarreiro e bastante contundente, con influencias de grupos como Iron Maiden, Metallica, de cantantes como Lou Reed. Os integrantes son xente que pasaron antes de Sadness xa por outros grupos así da escena de rock santiaguesa. E nada, teñen un traballo xa editado que se chama Kid the Flame. Veñen a presentar un pouco as cancións deste disco e a ver se si teñen sorte, acaban no Festival de Xuño.
Uh-huh. Arrancamos cun dos seus temas, logo escoitaremos xa para finalizar un tema de Comodo, que outro grupo a concurso.
Sí, Comodo é un grupo que se forma en 2015, son catro músicos xa, digamos, máis experimentados, son músicos xa de máis de 30 anos, compoñen temas propios e teñen así un estilo blues rock e funk bastante elegante, así cun cheiro clásico, cunhas letras de crítica social, introspectivos, cantan en inglés tamén como Spam, este ano os dous que saíron cantan en inglés. O ano pasado xa actuaron no Festival del Noroeste da Coruña, que é un festival xa bastante potente, bueno, a ver que tal.
Pois eses son os dous grupos que estarán actuando o vindeiro sábado, pero non serán os únicos.
Sí, no, empezamos con Relámpago, que era antiguamente Relámpago Rock, que son os chavaliños de Redondela xa de sobra coñecidos, eu creo, xa teñen dado bastantes concertos no Pobo. O ano pasado estuveron os xoves no Festival de Xuño. E nada, son unha banda que cun talento excepcional, son tres chavales, bueno, un acaba de cumplir agora os 18 anos, pero os outros dous rondan os 14. Xa levan dous ou tres anos tocando, fan versións de rock tanto nacional como internacional, cunha calidade, verdad, asombrosa para a idade que teñen.
Pois eses son os grupos, pero logo este ano hai outras novidades dentro da festa concurso do sábado, contádenos.
Sí, correcto, este ano temos tamén o torneo de fútbol tenis, que é algo novo, para tamén mover a xente, porque creemos que as actividades de día que facemos tamén o festival, pois é algo que move moito a xente. Esperamos que saia ben. É un torneo que vai ser de 12 equipos de parellas, vai ser a 15 puntos e unha duración máis ou menos de 10 minutos. Esperemos que se sea algo que se implante para quedar todos os anos.
Entendo que xa están feitas as inscripcións, xa hai participantes.
Sí, algo hai, aínda non está cerrado de todo, pero sí, hasta o vernes aínda aceptamos concursantes.
Pois deporte tamén para esa xornada de sábado, Batalla de Galos, contádenos.
Bueno, a Batalla de Galos, bueno, non sei se a xente xa coñece por películas como 8 Miles, son estes concursos de rapeiros, de jijopeiros, en os que pelexan coas rimas. O que mellor rimas fai, pois gana a batalla. O público elixe ou aplaude o que máis lle gusta. E tratase dixo, este ano veñen uns rapaces de aquí de Redondela que teñen afición polo jijop e dedícanse a facer isto cando están xuntos, polas tardes, así de maneira aficionada, falamos con eles e animáronse a facelo ali.
Pois tamén, unha novidade neste programa. O certo que o obxectivo é, como dicíades ao principio, animar a xente, non? A que se achegue, a que participe, a que vote, porque ademais a entrada é económica.
Sí, bueno, a entrada son 3 euros, pero inclúe o dereito a voto, máis o vaso, que é reutilizable, podes utilizar agora e podes utilizar no festival de xuño, ese o gardas podes utilizar todos os anos, e inclúe unha cana ou refresco. Nada, queríamos saber si tamén un dos motivos polo que integramos novas actividades é porque a 10ª edición das maquetas, este ano será a 11ª edición do festival, pero das maquetas é a 10ª, entonces queríamos facelo un pouquiño máis completo.
E o certo é que, bueno, sempre decimos, sempre que falamos do Millo Verde, falamos do tempo, porque tedes moi mala sorte en xeral.
Sí.
E dependerá moito, non? Tamén que a xente se anime, pois que o tempo acompañe.
Sí, bueno, iso xa é mítico para nós no festival de xuño, que sendo en xuño dos 11 anos que levamos, eu creo que 8 ou 7 choveu, este último ano foi casi o mellor e aínda así choveu un pouquiño un día. Bueno, notouse moito que fixo bastante bo tempo, que foi o ano que máis xente tivemos a la enchan das pipas. A ver, para este viernes parece que dan chuvia, o sábado parece que tamén, pero pola noite creemos que mellora. Así que, a ver se a xente se anima. De todas formas, en Cuberto, que é ali na Feira do Gando, non hai problema pola chuvia. Pero bueno, a xente sempre parece que lle dá un pouco de pereza sair da casa cando chove.
Certo, pois deste festa concerto sairá un dos grupos que participen nese cartel do Festival Alternativo Millo Verde. Un festival que imagino estades ou tedes xa prácticamente pechado ou non?
Sí, bueno, xa temos, faltanos algún detalle, como todos os anos, que sempre hai algo que queda así tal, pero sí, máis ou menos temos xa a maioría dos grupos, sí, temos casi todo planificado, pero bueno, xa che digo que hasta o último mes sempre hai algo que se concreta ao final, así, isto é así sempre.
Hai cousas que se manteñen, non, para o festival, como por exemplo esa celebración en Chan das Pipas, unha ubicación que a todo agora está resultando.
Por ahora sí, pero este ano non. O xa, o ano pasado, cando viñemos aquí polas maquetas, aínda non sabíamos seguro donde si poderíamos continuar en Chan das Pipas. Este ano estamos igual, parece complicado que sigamos ali, porque temos así algunhas diferencias coa cultural dalí, pero bueno, a ver, xa desvelaremos donde si podemos seguir ali ou si temos que cambiar.
Pois xa vemos que hai cousas que están no aire. O certo é que o festival vais a celebrar ali ou noutra ubicación.
Sí, home, iso seguro, coa voluntade que temos sempre e as ganas que lle pomos, seguro que se fai. A xente aparte tamén ten moitas ganas, iso que nos anima máis.
Pois o máis inmediato, a cita deste mesmo sábado, lembramos ese festival, ese concurso de maquetas Millo Verde aquí en Redondela. Pois moitísimas grazas por estar con nós. Odito, despedímonos cun dos grupos a concurso, con Comodo. Moitísimas grazas.
Gracias a ti, Susi.
Or remain in silence, he decides to be. We'll be right back.
celebrating. That voice calling me that night instead of remaining silent. Here's a sight to bear. Till the morning bell. God damn, she was just a beautiful woman. That voice is calling me that night. She screamed, we fell over. We never wait. Till the morning bell. Until the-